Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove danas i sutra se žalbeni pretres održava u predmetu protiv Ratka Mladića.
Moram najozbiljnije staviti u pitanje i osporiti adekvatnost odluke kojem se moj klijent i ja lično stavljeno u poziciju da danas učestvujemo u ovom ročištu dok su nerešena pitanja njegove sposobnosti da u tome adekvatno učestvuje.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini 13 osoba preminulo, a registrovano ukupno 293 slučaja zaraze koronavirusom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu za krijumčarenje 16 migranata. U Sarajevu nastavljena redovna sjednica Skupštine kantona Sarajevo.
Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo je i dalje obeslavljeno, a vlada kantona Sarajevo zbog navedenog apsolutna iznimka u svijetu. Svaki dan bez ministra zdravstva, ali i ministra rada i socijalne politike je poguban za mnoštvo najugroženijih stanovnika kantona.
Produženo trajanje moratorija na kredite u Federaciji BiH. Izrael ponovo bombardovao ekstremiste u pojasu Gaze. Oko 120 miliona radnih mjesta u turizmu širom svijeta ugroženo zbog pandemije koronavirusa, izjavio generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Spasioci izvukli 60 preživjelih iz srušene stambene zgrade u indijskom gradu Mahat, a traga se za više od 20 ljudi za koje se plaše da su zarobljeni u ruševinama petospratne zgrade koja se srušila sinoć. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove danas i sutra se žalbeni pretres u predmetu tužilac protiv Ratka Mladića održava u Hagu. Iako je postupak već trebao biti okončana, presuda donesena krajem godine zbog promjena u sastavu vijeća, Mladićeve bolesti, a potom i pandemije koronavirusa, došlo je do pomjeranja termina. Presuda se očekuje u drugoj polovini naredne godine, informiše Edi Bajrović.
Na početku pretresa predsjedavajuća apelacionog vijeća kratko je obrazložila zaključke prvostepene presude i podsjetila na historijat postupka. Odbrana Ratka Mladića je obavijestila prisutne da Mladićev prvi advokat Branko Lukić neće učestvovati u raspravi o žalbama na prvostepenu presudu ni putem videolinka, jer mu, kako je rečeno, Advokatska komora Srbije to nije dozvolila. Mladićev drugi advokat Dragan Ivetić je rekao da je njegova lična profesionalna odgovornost i obaveza da u zapisnik strogo konstatuje da ulaže prigovor na održavanje ovog žalbenog pretresa.
Moram najozbiljnije staviti u pitanje i osporiti adekvatnost odluke kojem se moj klijent i ja lično stavljeno u poziciju da danas učestvujemo u ovom ročištu dok su nerešena pitanja njegove sposobnosti da u tome adekvatno učestvuje.
Prvi dio pretresa odbrana ima mogućnost da obrazloži detalje žalbi na presudu. Do sada se odbrana fokusirala na presudu koja govori o Mladićevoj krivičnoj odgovornosti u takozvanim neimenovanim događajima, koji, kako tvrde, nisu bili navedeni u optužnici. Iako je postupak već trebao biti okončan, a presuda donesena krajem godine, zbog promjena u sastavu vijeća, Mladićeve bolesti, a potom i pandemije koronavirusa, došlo je do pomjeranja termina. Presuda se očekuje u drugoj polovini naredne godine. Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja. Žalbe na prvostepenu presudu uložili su i odbrana i tužilaštvo. Planirano je da ih obrazlažu u naredna dva dana, a nakon toga će, kako je rekla predsjedavajuća, i Ratko Mladić dobiti priliku da se obrati. Zbog pandemije koronavirusa iznošenje žalbi biće održano bez prisustva novinara i javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano ukupno 293 slučaja zaraze koronavirusom, a 13 osoba je preminulo. U Federaciji BiH je zabilježeno 234 pozitivne osobe, a u Republici Srpskoj 59, informiše Milorad Milojević.
5 osoba je umrlo u posljednja 24 časa u Republici Srpskoj, kod kojih je potvrđen koronavirus. Otkriveno je 59 novozaraženih osoba u tom entitetu, saopštio na konferenciji za novinare direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković. Pozvao je građane da poštuju propisane mjere s obzirom i na početak nove školske godine.
Kada mi naglašavamo da se poštuju mjere u školi, jako je bitno da se mjere poštuju i kod kuće i između škole i kući, da tako kažem. Ne može jedno bez druga. Definitivno u skladu s tim, naše preporuke idu u tom pravcu, da zajednica prepozna važnost ovog trenutka, tih prvih 14 dana kada mi gledamo, pratimo da li se mjere poštuju i rezultat poštovanja mjera. Do 28. dana ćemo mi definitivno imati sliku kakva je epidemiološka situacija u samim školama, da li su pitanje osnovne i srednje škole.
Zeljković je najavio i održavanje sastanaka sa kriznim štabovima lokalnih zajednica povodom početka školske godine o preduzimanju potrebnih mjera.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske će u toku ove sedmice dostaviti materijal Ministarstvu prosvjeti i kulture koji je neophodno da bude distribuiran svim školama, koji će biti distribuiran i osnovnim i srednjim školama, kako bi sve škole imali uniforma materijal u smislu koje su to mjere koje đaci, ali nastavno osoblje i drugi radnici unutar samih škola moraju da poštuju.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja 24 časa prijavljeno je 8 smrtnih ishoda, a novi virus korona potvrđen je kod 234 osobe među 1526 testiranih uzoraka, saopšteno je iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo. U Federaciji BiH do sada je testirano 112.258 uzoraka, a infekcija koronavirusom potvrđena je kod 11.101 osobe. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine susreo se sa predstavnicima najvećih tržnih centara. Sastanku su prisustovali i predstavnici Vanjsko-trgovinske komore BiH i entitetskih privrednih komora. Slušamo ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Stašu Košarca.
Radni sastanak koji je bio mnogo prije pripreman iz razloga što zaista želimo da afirmišemo potrebu zaštite domaće proizvodnje i da obezbijedimo da kroz velike trgovačke lance u Bosni i Hercegovini ti proizvodi, te robe budu adekvatno zastupljeni. Mislim da nisu adekvatno zastupljeni i iz tog aspekta mislim da je veoma važna stvar komunikaciju sa predstavnicima trgovačkih centara kako bismo u kontekstu donošenja određenih propisa u narednom periodu mogli da to definišemo na kvalitetni način. Intencija proizvođača u Bosni i Hercegovini je takva da preko 50% proizvoda u tržnim centrima budu proizvodi iz Bosne i Hercegovine. Na neki način to Evropska unija, odnosno Evropska komisija osporava, no u Europi imamo različite prakse u Belgiji, Mađarskoj, Slovačkoj i nekim drugim zemljama. Radimo predelenje da će već u narednim danima vidno istaći robu koja je proizvedena u Bosni i Hercegovini. Radimo da postoji komunikacija, odnosno poslovni ugovor sa našim mesoprerađivačima iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine sa ovim trgovačkim centrima. Ne odustajemo od analize neophodnih parametara koji bi mogli da daju inicijativu da zabranimo uvoz svježih i rasladženih mesa jedan period u Bosnu i Hercegovini. O tome ćemo u narednim danima, ukoliko ove mjere ne daju određene efekte, eventualno ponuditi savjetu ministra jednu takvu odluku.
A u Sarajevu je nastavljena redovna sjednica Skupštine kantona Sarajevo. Razmatrana informacija Ministarstva zdravstva, kriznog štaba i civilne zaštite o preduzetim mjerama i prijedlogu mjera za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa. Istovremeno zatraženo i hitno imenovanje ministra zdravstva kantona Sarajevo. Pratio Milad Obradović.
U raspravi Damir Marjanović, nezavisni poslanik, naveo je da kanton Sarajevo u vrijeme pandemije nije imao jakog lidera koji bi preuzeo odgovornost. Marjanović je upozorio i na nepripremljenost pred početak školske godine.
Postavio sam pitanje ministru obrazovanja i svima vama sam postavio pitanje šta nam je sa edukacijom dječaka i djevojčica. Da li oni jasno znaju u ponedjeljak kako u školama trebaju da se ponašaju i kako trebaju da se ponašaju kad se vrate iz škole? A da li naša javnost zna u potpunosti i da li je pripremljena u potpunosti za ono što nas slijedi vezano za COVID-19
Ermedin Konaković iz Naroda i Pravde u svojoj kritici mjera vlade kantona Sarajevo tvrdi da u zdravstvu ne postoji sistem.
Ideja koju sam čuo da u opštu bolnicu stavite na 6. i 8. sprat COVID bolesnike, na koje vas je tjerala šefica Centra Sarajevo, je pokušaj ubistva onih bolesnika koji leže u opštoj bolnici.
Ineja Radizdavljević iz naše stranke ukazala je na odgovornost koju snosi vlada kantona Sarajevo.
Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo je i dalje obeslavljeno, a vlada kantona Sarajevo zbog navedenog apsolutna iznimka u svijetu. U situaciju kako se nalazi kanton svaki dan bez ministra zdravstva, ali i ministra rada i socijalne politike, je poguban za mnoštvo najugroženijih stanovnika kantona.
Segmedina Srna Bajramović iz Socijaldemokratske partije situaciju u zdravstvenom sistemu ocijenila je očajno.
I bojim se da ono što danas imamo u digitalnom eteru, o iskustvima pacijenata, o dijaku je toliko da anarhija u velikom procentu puca na naša vrata. Kad kontekst epidemije u teorijama zavjera o virusu i njegovim posljedicama nadopunite sistemskim haosom i iskustvima prestravljenih pacijenata, onda se krenuli na stramputicu liječenja preko Facebooka i potpunoj devastaciji povjerenja i opštoj eroziji javnog zdravstvenog sistema.
Skupština kantona Sarajevo usvojila je na kraju 15 zaključaka čijom bi se implementacijom poboljšao zdravstveni sistem u kantonu Sarajevo, ali i spriječilo širenje zaraze koronavirusom. Usvojene zaključke su predložili klubovi poslanika naše stranke, Naroda i Pravde, Socijaldemokratske partije i nezavisne BH liste, samostalni zastupnici, a jedan od zaključaka je da se hitno imenuje ministar zdravstva kantona Sarajevo, koji treba da koordinira svim aktivnostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Južna Koreja, najčešće hvaljena zbog toga kako se borila sa koronavirusom, ima oštar skok u slučajevima. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je kako je važno da ljudi nauče da žive sa virusom i činjenicom da se pandemija širi. Rusija, s druge strane, pokušava da ublaži strahove nastale zbog brzog nastanka vakcine. Pripremila Tatjana Bogdanov.
U glavnom gradu Južne Koreje, Seulu, 24. avgusta doneta je naredba da se maske nose kako spolja, tako i unutra. To se dogodilo nakon što je 11 dana za redom ova zemlja imala trocifreni porast novo zaraženih koronavirusom. Najviše novih infekcija izbrojano je u Seulu, gde živi pola populacije zemlje koja broji 51 milion stanovnika. Stopa infekcije raste u svih 17 regiona u zemlji, koja je globalno hvaljena zbog načina na koji se bori sa pandemijom. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je ljude da se pripreme za život s koronavirusom, a ne samo da se oslanjaju na vakcinu koja bi okončala pandemiju. U Evropi je zabeleženo više od 3,3 miliona slučajeva COVID-19 i više od 205.000 smrti, strahujući od drugog talasa zbog porasta infekcije u Španiji i Francuskoj. Širom sveta novi koronavirus zarazio je najmanje 23 miliona ljudi i ubio više od 800.000. Hans Klug je regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, upozorio je i na sezonu gripa koja se bliži.
The next influenza season is also approaching fast.
Sezona gripa također se približava. Sada je kritično da zemlje prate aktivnost gripa i obnavljaju i pojačavaju rutinski nadzor kako bi obuhvatili oba virusa, kao i da promovišu vakcinaciju protiv gripa za rizične grupe. To je veoma važno u ovoj godini jer moramo da zaštitimo naše bolnice i zdravstvenu radnu snagu od pretrpanosti koja se već mora suočiti sa COVID-19. Čak ni vakcina neće biti kraj pandemije. Kraj pandemije biće dan kada će svako od nas preuzeti odgovornost i naučiti kako da se ponaša sa virusom, a to zavisi od nas, taj dan može biti i sutra.
That day can even be tomorrow.
Zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije također su rekli da su zabrinuti zbog letnjeg porasta slučajeva COVID-19 na Zapadnom Balkanu, ali da je bilo nekih znakova poboljšanja, navodi Catherine Smallwood iz Svetske zdravstvene organizacije.
Thank you, and just to add, indeed, the situation...
Zaista, situacija na Zapadnom Balkanu zabrinjavala nas je od početka juna, kada smo počeli da primećujemo porast slučajeva, i bilo je to svojevrsno subregionalno žarište tokom letnjeg perioda. Ono što ohrabruje jeste da, pošto smo blisko sarađivali sa svim državama članicama koje su primijetile ovo povećanje slučajeva, a posebno radimo u skladu sa komentarima regionalnog direktora, sada počinjemo u nekim od tih zemalja da vidimo znakove ranog pada zaraze.
Signs of an early decline now in some of those countries.
Američki predsjednik Donald Trump 23. avgusta pozdravio je hitno odobrenje obnavljajuće plazme za pacijente sa COVID-19 i označio ga kao otkriće. Prošle nedelje Trump je pozvao zvaničnike u Američkoj agenciji za hranu i lekove da brzo podstaknu upotrebu lečenja, ali i drugi zdravstveni stručnjaci rekli su da treba još ispitivanja pre nego što se ovaj tretman proslavi. Stephen Hahn, šef administracije Agencije za hranu i lekove, objasnio je da se radi o ovlašćenju.
Under our legal authority for emergency use authorization, this is not the same as an approval.
Pod našim zakonskim ovlašćenjem za autorizaciju upotrebe u hitnim slučajevima, to nije isto što i odobrenje, ali ovlašćenje i omogućava nam da proširimo pristup tome. Ako ste jedan od onih 35 od 100 ljudi za koje ovi podaci sugerišu ili pokazuju da prežive zbog toga, ovo je prilično značajno za tu osobu i njihovu porodicu.
This is pretty significant for that person and their family.
Masovno testiranje prve ruske potencijalne vakcine trebalo bi da uključi 40.000 ljudi. Zvaničnici su rekli 20. avgusta da će u studiji, koja bi trebalo da počne ove nedelje, učestvovati strano istraživačko telo. Ruski zdravstveni zvaničnici žele da ublaže zabrinutost nekih naučnika zbog nedostatka podataka tokom nastajanja ruske vakcine. Šef investicionog fonda koji podržava vakcinu rekao je da strane vlade vode informacioni rat protiv ruskih napora u vezi s vakcinom. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin hvalio je vakcinu Sputnik 5 kao bezbednu i efikasnu posle 2 mjeseca ispitivanja na malom broju ljudi. Ali zapadni stručnjaci su skeptični, upozoravajući protiv njene upotrebe dok se ne preduzmu međunarodno odobreni i regulatorni koraci za testiranje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Predsjednik SAD-a Donald Trump i republikanci su otvorili sinoć svoju nacionalnu konvenciju, predstavljajući užasan portret Amerike u slučaju da demokrata Joe Biden pobjedi na predsjedničkim izborima u novembru, tvrdeći da će uvesti zemlju u eru radikalnog socijalizma, prenosi Reuters, priredio Dragan Štavljanin.
Trump je postavio ton konvencije ranije tokom dana u obraćanju republikanskim delegatima u Charlotte u Saveznoj državi Severna Karolina, pošto je formalno osigurao stranačku nominaciju za još jedan mandat i tvrdio da demokrate pokušavaju da ukradu izbore. Republikanci su najavili inspirativnu pozitivnu poruku za razliku od kako su naveli mračne i sumorne demokratske nacionalne konvencije prošle nedelje, ali su prve večeri republikanske konvencije nastupili govornici koji su svoje govore začinili zlo osutnim predviđanjima kako bi izgledala zemlja ako demokrate pobede. Oni će vas razoružati, isprazniti zatvore, zatvoriti vas u vaše kuće i pozvati MS-13 da žive pored vas, rekao je član predstavničkog doma Matt Gaetz, misleći na međunarodnu zločinačku bandu. Četvorodnevna konvencija počela je u kritičnom trenutku za Trumpa, koji u anketama zaostaje za Bidenom u vreme pandemije COVID-19, od koje je umrlo više od 176.000 Amerikanaca i koja je odnela milion radnih mesta i podrila status predsjednika među biračima. Donald Trump, mlađi, najstariji predsjednikov sin, u govoru na konvenciji je prikazao građanske nemire posle ubistva afroamerikanca Georgea Floyda kao nasilne napade anarhista na mala preduzeća i rekao da demokrate neće uspjeti da očuvaju bezbednost. Prvo veče konvencije, kako ocenjuje Reuters, također postavilo izgleda centralnu temu za naredne dane, da će Biden i njegova kandidatkinja za potpredsjednika, senatorka Kamala Harris, biti marionete radikalne levice. Kao i ranije, Trump je reakciju države na koronavirus opisao izrazito stranačkim okvirima, predstavljajući mere zatvaranja i druge korake koje su preporučili zvaničnici javnog zdravlja kao pokušaj da se utiče na glasanje u novembru. Dok su drugi republikanci predviđali nacionalni horor film u slučaju da Trump izgubi u novembru, jedini afroamerički republikanski senator Tim Scott i bivša američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, čiji su roditelji poreklom iz Indije, pokušali su da privuku nove glasače povrh Trumpove izborne baze. Bila sam smeđa devojka u crno-belom svetu, rekla je Haley, navodeći da se suočila s diskriminacijom, ali odbacila ideju da je Amerika rasistička zemlja. Republikanska konvencija je ključni trenutak za Trumpa, ocenjuje Associated Press, navodeći da duboki osjećaj pesimizma vlada među biračima 10 nedjelja uoči izbora. Samo 23% Amerikanaca misli da zemlja ide u pravom smjeru, pokazuje nova anketa ove agencije. Neki od govora prve večeri Republikanske konvencije su bili unapred snimljeni, dok su drugi održani uživo u Vašingtonu. Trump je nastojao da minimizira posljedice koronavirusa i jedva i u ponedjeljak govorio o pandemiji, čiji uticaj ipak bio očigledan u kongresnom centru u Charlotteu, gdje se okupilo samo 336 delegata, umjesto više hiljada koliko se ranije planiralo. Učesnici su isprva sedeli za odvojenim stolovima i maske su bile obavezne, ali su mnogi od njih prekršili pravila. Za razliku od demokratske konvencije na kojoj su učestvovala tri bivša predsjednika, na republikanskoj neće biti bivšeg republikanskog predsjednika Georgea Busha mlađeg, koji je odbio da podrži Trumpa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Jedan od načina kako mladi u Bosni i Hercegovini mogu osigurati novac za pokretanje vlastitog posla je učešće u programima koje pokreću međunarodni donatori. Pokazuju to iskustva iz Doboja, gdje su dvojica mladih ljudi dobili po 5000 maraka u programu kojeg finansira američka ambasada u BiH i lokalna samouprava, javlja Anes Grbešić.
Nedostatak početnog kapitala je jedan od razloga koje mladi ljudi u Dobojskoj regiji navode kao prepreku za pokretanje vlastitog posla. Govore mladi iz Doboja, Teslića i Dervente, Dragana, Stefan, Dragiša i Aleksandar.
Bitan je početni kapital, moraš nečim početi, znači ne možeš bez para ništa. A kod nas tako vrijeme došlo da para niko nije.
Može biti da nisu zainteresovani, može biti da ne mogu, nisu financijski sposobni ili da se boje rizika.
Nisu baš optimisti da izražavaju svoje ideje. E sada, to je vjerojatno do samo mentaliteta. Možda su više navikli ovako da radi za drugi, a ne da samostalno.
Mislim ja da je problem taj početni kapital. Ovdje ljudi imaju, pojedini ljudi, znači imaju ogromno bogatstvo i lako im je pokrenuti bilo kakav kapital sa sredstvima, a kogod hoće da krene, znači treba da kreditira. Ovdje nisu povoljni uslov, nisu ništa i onda kod tih prijave, kako i registracije sa nekog preduzeća, da je to neki postupak.
Dobojlije Srđan Arsenić i Željko Dobrojević međutim pronašli su novac za pokretanje posla. Oni su se prijavili za finansiranje startup projekata u programu za mlade koji su finansirali američka ambasada u Bosni i Hercegovini i grad Doboj. Srđan i Željko su dobili po 5000 maraka i govore kako će iskoristiti taj novac.
Za osnovna sredstva, znači za alat, za opremu i nešto za obrtna sredstva koja će imati prostor za alarmne sisteme, video nadzore koji će biti u prodaji. Moja poslovna ideja je projekat AFS Electronic, preduzeće koje će se baviti prodajom radnom i servisom bezbjednosnih sistema. Imam 3 zaposlena lica u samom startu.
Moja poslovna ideja je digitalna marketing agencija. Glavne usluge će biti znači grafički dizajn, web dizajn, digitalni marketing. Što se tiče ovog novca, uzet ću opremu za taj rad koji mi je potreban, adaptirat ću prostor za usluge koje su namijenjene, znači da napravimo taj prvi dojam kada klijent dođe u prostor da stekne šta mi zapravo radimo.
Predstavnik Gradske razvojne agencije Aleksandar Goganović.
Njihove obaveze su znači da svoj biznis registruju na teritoriji grada Doboja, da zaposle sebe ili nekog drugog, ali svakako da moramo znači jednu osobu zaposliti kroz ovaj projekat i da njihov biznis traje minimalno godinu dana.
Program podrške mladim poduzetnicima koji je pokrenula američka ambasada, pored Doboja realizuje se još u 11 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Udruženje žena Most Jablanica realizuje projekat kojim žele upoznati žene o njihovim pravima kroz vjeru i vjerske propise, produbiti prijateljstvo, razbiti predrasude o drugom i drugačijem. Iz Jablanice se javlja Kenan Šašić.
Jedna od aktivnosti pomenutog projekta bila je upoznavanje žena kroz religiju i običaje. Dio je to USAID-ovog projekta Pro budućnost, izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih grupa u Bosni i Hercegovini, kaže za naš radio Merima Kukić, koordinatorica projekta.
Lijepo je uvijek predstavljati tradiciju drugim ljudima i upoznati običaje. To je najbolji način zbližavanja ljudi. Smatram da svako od nas ima ulogu u izgradnji mira i da je mir ono što vjere sve promovišu, tako da ovaj projekat nosi jednu lijepu poruku da je Jablanica grad za svakog čovjeka i da su svi dobrodošli.
Prilikom posjete gosti iz Banja Luke upoznati su sa aktivnostima Jablaničkog udruženja, tradicijom i običajima koje Most njeguje. Potom su upriličeni obilasci Podbreške džamije, o čijoj historiji govorio imam Emin Efendija Bandić, kao i džamije u Lizopercima. Nakon što je prisutne upoznao sa historijom ove džamije, inače nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, Amir Efendija Matija Drežnjak održao je predavanje na temu Prava i običaji žene u islamu, tradicija i savremen pristup. Mirela Zrnić, udruženje Žene to mogu, Banja Luka.
Utisci više nego pozitivni, zaista vrlo lijepo, u jednoj divnoj atmosferi, prijateljskoj. Kažem, nešto smo naučili novo, tako da izuzetno pozitivno.
Aida Sušić, Pro budućnost.
Okupljanja kao što su bila ova danas, dakle u okviru aktivnosti udruženja Žena Most, bila zaista jedna sjajna prilika da učimo o različitim kulturama, tradiciji, da razmijenimo naša iskustva, mišljenja. I ono što je negdje najvažnije da naučimo da je uvažavanje i poštivanje drugog i drugačijeg zapravo negdje najvažnija vrijednost na kojoj zapravo trebamo graditi naše društvo.
Organizovana je i posjeta muzeju Bitka za ranjenike na Neretvi te zajednički ručak koji su pripremile članice udruženja Žena Most. Elvedina Nezirić, članica udruženja.
Radili smo uglavnom tradicionalno, znači japrak, punjene paprike, više vrsta pita, od deserta, baklava, hrmašice.
Utiske nam prenose Banja Lučanke, Drena Savanović i Zifa Mujagić te Jablaničanka Dženana Ćosić.
Ovim putem se zahvaljujem članicama Most koje su nas tako divno prihvatile. Nemam riječ tako finom druženju, a nadam se da će to druženje zaživjeti i dalje i ja im se od srca zahvaljujem.
Došli smo u posjetu i nam je jako lijepo, tako da očekujemo i njih kod nas u Banja Luci.
Drago mi je što sam danas upoznala udruženje Žene to mogu iz Banja Luke, jako su prijatne i nadam se da u budući ćemo se družiti.
Bitno je uspostaviti međusobni dijalog i toleranciju jer jedino na taj način možemo se približiti jedni drugima, a sve sa ciljem izgradnje mira i uvažavanja drugog i drugačijeg, što i jeste bogatstvo u različitosti, poručili su iz Jablaničkog udruženja Žena Most. Iz Jablanice, Kenan Šašić.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. U Gradačcu je danas otvoren sajam poljoprivrede i prehrambene industrije poznatiji kao sajam šljive. Zbog pandemije koronavirusa na ovogodišnjem sajmu naredna 4 dana svoje proizvode prezentovaće domaći proizvođači, dok su izlagači iz inostranstva zbog pandemije odustali, javlja Zoran Matkić.
Organizatori sajma u Gradačcu kažu da im je prvenstveni cilj ne prekidati tradiciju koja traje već skoro pola stoljeća. Direktor Gradačačkog sajma Hašim Šabanović.
Rekli smo sebi kad smo mogli 96. godine napraviti prvi sajam posle ratni u Gradačcu, možemo i sad biti prvi u Bosni i Hercegovini koji pravi sajam. Ove godine nam je cilj da jednostavno pokažemo da moramo živjeti i raditi sa koronom, s obzirom da niko nije predvidio dokle će ovo da traje zlo što nas je zadesilo.
Za razliku od prethodnih godina, kada je na Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu svoje proizvode izlagalo i preko 300 domaćih i inozemnih proizvođača, ove godine ih je znatno manje.
Imamo negdje oko 150 izlagača, znači to je faktički prepolovljeno na odnosu prošle godine i više od pola. Nemamo ove godine iz Evropske unije ni jednog izlagača, znači imamo iz Srbije 2 izlagača, iz Valjeva i iz Paraćina. Nismo ni išli na jedan veliki sajam ove godine, nego jednostavno smo išli da napravimo sajam i da dokažemo da trebamo da živimo sa koronom, jer ne znamo mi, možda će sljedeće godine biti korona, pa ćemo morati i dalje praviti sajmove pod ovim uvjetima pod kojim sada radi.
Ovogodišnji Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije odvija se uz propisane higijensko-epidemiološke mjere uslijed pandemije koronavirusa, naglašava Šabanović.
Nabavili smo jedan znači bunker koji, kroz koji mora svako proći od izlagača, on mjeri temperaturu posjetioca i jednostavno ga tu dezinfikuje i on u tom slučaju prolazi u sajmište. Imaćemo tu redare koji će pratiti, niko neće moći da se kreće bez maske, upozoravaće, ko nema maske, mi ćemo dati masku. Zaista smo sve preduzeli kako ne bi došlo do bilo kakvih neželjenih situacija.
Osim prezentacije poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije, ni ove godine na sajmu u Gradačcu neće izostati drugi prateći sadržaj, poput tradicionalnog vatrometa, kulturno-zabavnog programa te stručnih predavanja i prezentacija. Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Dženana Karabegović.